Convidamos aos centros de ensino de Lugo a visitar a exposición A Historia de Galiza a golpe de clic, organizada no MIL pola Asociación de Coleccionistas de Playmobil AESCLIC e Área de Cultura do Concello de Lugo. Esta exposición vén de ser prorrogada e continuará con nós ata o 26 de outubro. Galiza a golpe de clic consta de 5 dioramas que repasan a historia de Galiza no Xurásico e Paleolítico, a cultura gastrexa, a Galiza romana e unha representación de Galiza no ano 1000. Esta exposición está a ser un dos grandes atractivos para o 1000, onde contou con máis de 3.000 visitantes durante o mes de agosto. E dende a Concellería de Educación animamos aos centros de ensino a visitarla co seu estudiantado para poder aprender sobre a historia de Galiza de xeito lúdico.